Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Niels, hvor skal vi hen i dag?
I dag skal vi til Bordeaux. Og det, hvis vi havde optaget denne her podcast for 20 år siden, så var det nok der, vi var begyndt.
Ja.
Det var jo ikke engang sikkert, at vi var kommet meget videre. Fordi det var den gang, der stod Bordeaux på det hele, og Frankrig havde over 50% af markedet i Danmark og så videre.
Ja.
Men det er jo gået tilbage for Bordeaux. Ja, ikke for de allerfineste slotte. De er stadig meget dyre og handelsproduktioner. Men Bordeaux er også et meget stort vinområde.
Ja.
Og er ved at blive i høj grad ved at blive glemt eller overhalet af alle mulige andre. Så det er alvor.
Ja, det er alvor.
Det er alvor i den forstand, at der er meget vin at sælge.
Ja.
Og hvis man er i tvivl om, hvordan det er at være vinbonde, så kan man jo se lige i talende stund, hvor hårdt de er ramt af frosten, der er nogen, der kommer til at knække halsen. Det er virkelig en minkavlersituation, de står i.
Er det især i Bordeaux? Eller?
Det er i Bourgogne, i Bordeaux, i Loire, i Rhône. Ja. Det er generelt i Frankrig, men jeg tror ikke, Bordeaux er hårdere sammen. De er også sammen.
Så det er en potentiel katastrofe, de står overfor der.
Ja.
Men det er vel ikke atomprøvesprængninger, det hele. Altså, der er skylden for, at vinsalget i Bordeaux er faldet over de seneste 20 år.
Altså, det er det ikke. Det vil jeg påstå, altså, hvad hedder det? Altså, det var jo noget, som man gjorde meget ud af, og man lavede sådan kampagne og boykottede fransk vin. Og
ja, det var der midt i 90'erne, der folk de gik ind og købte en flaske Bordeaux og stod og hældte den ud i rendestenen.
Ja,
og så, fordi der var franske atomprøvesprængninger i Stillehavet.
Men jeg tror simpelthen bare, det kom oven i en masse andre ting. Og altså det, man i hvert fald kan sige, det er jo, at den gang, eller før det, var det jo sådan, at der skulle bare stå Bordeaux. Der skulle stå noget på slottet og Misambotage og Auxerretot og alt sådan noget. Og så skulle der være et billede af et slot. Og man kunne ikke komme med andet til borgmesteren, når han fyldte år. Og derfor var det jo sådan nogle trækasser. Og der var egentlig ikke så mange, der spekulerede på, tror jeg, hvordan det smagte. Det var bare sådan vin smagte, og meget af det var jo pivsurt. Altså du kan egentlig, det er i hvert fald en historie, jeg ynder at rejse med, jeg har sikkert også fortalt den her før, men altså man skal sammenligne forholdet for Bordeaux med noget, så kan du sige, du kan se, hvordan naturvinen er i dag. Ikke? I dag der står der sådan en tatoveret tjener, og så skænker han der et eller andet, som smager af æblemost, der har slået fejl. Ikke?
Eller cider,
og så siger du, den der virker lidt surt, ikke? Og så kigger han på dig med foragt og siger, du forstår slet ikke, hvad der foregår. Og det samme gjorde en tjener i en luslit jacket. Ikke? Hvis folk kom ind med fireturet, så fik de en krybrosoir fra en tynd årgang, og det var pivsurt, men så var det jo, fordi de ikke forstod det. Så der skete jo også den her markedsting i forhold til, altså Bordeaux-folkene mente, at man skulle forstå deres vin.
Ja.
Og der kom jo også nogle amerikanere ind med det amerikanske syn på det, at hvis jeg har noget, jeg skal sælge dig, og du ikke forstår det, hvem jeg også har så et problem?
Ja.
Der vil amerikanerne sige, det har du, Niels.
Ja.
Men Bordeaux synes, det var omvendt.
Det var kunden, der var helt galt.
Ja, ja.
Men det har vel også noget at gøre med sådan smag og behag, simpelthen. Altså stemninger, der skifter, eller moder, der skifter og sådan noget. Ikke?
Ja. Men det, man ville jo nok ikke have troet det om Bordeaux, at det bare sådan kunne skifte. Det er jo, fordi vi går jo langt tilbage. Altså klassifikationen af Bordeaux, de fleste kender de her første, anden, tredje kry. Der er fem. Fem kryer på venstre bred. Det går tilbage til 1855, og det var jo Napoleon, der fik det indstiftet i forbindelse med en verdensudstilling. Og det har jo faktisk ligget nogenlunde lige fast. Det er kun Mouton, der har kunnet flytte sig en enkelt kry, ellers har det ligget fast lige siden dengang.
Ja.
Så vi taler jo altså om et virkelig traditionsrigt område, og vi taler jo også om et område, der har haft nemt ved, og det har været meget vigtigt for Bordeaux, at skibe af. Mm. Det ligger jo der.
Men hvis man lige skal forklare, hvad er kry? Altså, hvad betyder?
Jamen, det kan vi godt. Fordi det er faktisk ikke det, vi skal tale om i dag.
Nej, men det ved jeg godt, hvis du kan gøre det.
Men hvad er en kry?
Ja.
Det er vigtigt at vide, at en kry er noget forskelligt, afhængig af, hvor du er henne.
Mm.
Hvis du er i Bourgogne, så er en kry en mark. Og der kan være en Grand Cru mark, og der kan være en Premier Cru mark, og så kan der være noget andet, så kan der være noget Lurdi et sted med navn, og så kan der være nogen, der bare har status af Village. Men det grundlæggende er, at i Bourgogne er det jorden, der er klassificeret. Men i Bordeaux er det husene. Altså producenterne.
Ja, ja, ja.
Og det vil sige, at vi har nogle første kryer af Mouton Rougeil, som for eksempel, som nu er første kry, men som var anden kry, og som lavede et lille digt i den anden om, at hvad hedder det først? Først må jeg ikke være, andet vil jeg ikke, andet foragter jeg, anden kry vil jeg ikke være, men jeg er Mouton. Og da de så blev ophøjet, så havde de et nyt ordsprog, der hed, jeg var nummer to, nu er jeg nummer et, jeg forbliver Mouton. Jeg sidder og oversætter det løst fra fransk, så det er derfor, det kommer til at lyde lidt klodse. Under andre omstændigheder.
Ja, det var ikke verdens bedste digt, det kan vi godt blive enige
med. Nej, det lyder bedre på fransk, men lad det fra. Men det har ligget fast, og så kan du ligesom sige, så kan de egentlig gøre, hvad de vil med deres klassifikation der i Bordeaux, men det er jo først og fremmest forretning, vi taler om. Ja. Når vi taler Bordeaux, de har virkelig kunne handle, ikke mindst med englænderne, som elskede deres claret.
Ja.
Og det har haft stor betydning for Bordeaux. Der er en anden ting, man skal vide om Bordeaux, i hvert fald når vi taler Bordeaux på venstre bredde, og det er, at der er meget af det. Altså det er store slotte, vi taler om. Og det er jo vigtigt, når du skal bruge det som international brand. Fordi så skal du have noget, der er så meget af, at man kan kende det mange steder i verden. Det kan ikke nytte noget, at du har en lille interessant vinbonde i Languedoc, der laver 5.000 flasker, og som vi er en håndfuld nørder, der synes er helt vildt fantastisk. Det vil der ikke være nogen kineser, der genkender. De kan kende en Latour, og så kan de kende Lafite, fordi det er jo nemmest at sige for dem. Det er faktisk ikke forkert. Den er meget populær i Kina af den grund, simpelthen. Så det er sådan noget, man kan samle på. Det er et statussymbol, ligesom tasker og sådan noget. Ikke?
Ja. Nu er det jo ikke det danske marked, der afgør, om Bordeaux er købt eller solgt.
Det er det ikke.
Men er det sådan en global tendens, det der med, at salget af Bordeaux...
Altså den globale tendens er, at priserne på Bourgogne er eksploderet fuldstændig, og det har et langt overtaget, og det er der ikke ret meget af. Så Bordeaux er på den måde ikke så stigende, men jeg kan sige, at Bordeaux, der er ligesom er to ting. Det er de meget kendte slotte, altså frem med første kryerne og de såkaldte super seconds, altså de der anden kryer, som burde være første. Der er nogle slotte der, hvor priserne er meget høje og forbliver høje, og som stadig handles til helt vilde priser. Men så snart du kommer ned i rangklasserne, så er Bordeaux faktisk ikke så dyrt mere.
Nej.
Det er efterhånden måske en sandhed med modifikationer, det her med, at man siger, du kan altid få meget bedre vin fra det oversøiske lande og sådan noget der, hvis du har 100 kroner. Det er ikke altid rigtigt.
Okay.
Altså fordi priserne, det er virkelig presset der i Bordeaux.
Ja.
Altså lad os lige prøve at få geografien på plads. Vi befinder os i det sydvestlige hjørne af Frankrig ud mod Atlanterhavet. Der kommer en flod ned fra nord, der hedder Gironde. Den deler sig. Så bliver den til Garonne i syd og Dordogne i nord. Mellem de to ligger Entre-deux-mer, som mange kender. Der kommer en syndig masse hvidvin derfra, som vi ikke kommer til at beskæftige os med i en podcast, medmindre vi bliver det pålagt fra allerøverste sted. men det er ligesom den, der deler Bordeaux i en højre og venstre bred. Og altså nord for Dordogne finder man det, vi kalder højre bred, og så ud mod Atlanterhavet finder man det, man kalder venstre bred. Det deles op på den måde, vinmæssigt skal man lægge mærke til, at der er en del grus på venstre bred, og derfor kan Cabernet Sauvignon godt lide at være der, mens på højre bred, der er det Merlot. Der er det simpelthen fucking Merlot, der godt kan lide at være der. Vi kan godt huske Sideways, hvor han er jo på jagt efter den bedste Pinot Noir, og så skal de ind og gøre sig til over for nogle piger, og han siger, I'm not drinking any fucking Merlot. Og hans ven, der er mere optaget af piger end af vin, siger, at hvis det kommer ind på det, så drikker du Malou. hvis det er det, der bliver afgørende for,
faktisk, om vi scorer. Så påvirkede det jo salget af Malou i USA i,
det gjorde det.
i et par år frem.
Ja. Ja. Og så er der den lille sjove ting, at han faktisk i scenen, hvor han så finder ud af, at han må hellere åbne den gode flaske, fordi det bliver nok aldrig bedre. Der sidder han og drikker Chateau Cheval Blanc på en diner.
Et papkrus, ikke?
Et papkrus. Og det er faktisk en højrebredes vin. Der er en del Malo i. Det skal dog siges, at der er mere Cabernet Franc, som er en... men det er helt specielt for det hus. Men det er jo lidt morsomt, at det er en højrebredes vin, han sidder og drikker der. Men altså, det er Bordeaux, og det er opdelingen af Bordeaux. Det er faktisk to sådan ret forskellige typer vin, hvor dem på venstre bredde, det er sådan nogle meget ranke, mandige vine, vi taler om. Mens til højre, der bliver de blødere, lidt sødere, lidt mere sådan chokoladeagtige. Det er Malo.
Det er Malo, vi er ude i der.
Ja. Der er en anden ting. På venstre bredde, der har du de der store slotte. Det oser af penge, simpelthen. Ja. Mens det er lidt på højre bredde, det er nogle ret uanselige byer, og ikke så imponerende. Men i dag skal vi til højre bredde.
Ja.
I dag skal vi simpelthen til Pomerol.
Og det er jo sådan et sted, som mange kender.
Ja. Nu om dage. Ja. Men det er faktisk meget for ret nyligt, at det sådan er blevet noget. Vi skal ikke ret langt tilbage, for der var ikke rigtig nogen, der kendte det. Men nu er Petrusio en af de mest berømte vine overhovedet i Danmark, jo ikke mindst, hvor den bragte en borgmester til fald.
Det må man sige.
Hvis det der var den, han drak, det er ikke rigtigt til at vide. Men han brugte det i hvert fald som statussymbol.
Ja.
Det blev sådan det ultimative statussymbol. Jeg kan huske, at jeg faktisk i den periode, hvor Brixtofte der var meget i vælten, der blev jeg inviteret til en smagning af Petrus, af importøren. Og det var lidt usædvanligt som journalist at blive inviteret til den, for kuvertprisen den var 5.000 eller 10.000 eller sådan noget.
Ja.
Og det er normalt ikke noget, de gider invitere journalister til, hvis de kan sælge en billet. Men de havde fået mange afbud. Der var ikke nogen, der skulle have noget af at drikke Petrus der.
Okay.
De skulle ikke ses af. De skulle ikke ses
i selskab med en Petrus.
Det skulle de simpelthen ikke. Fordi der stod ligesom på den vin, at så var man nok en værre en, hvis man drikker den.
Men det er Pomerol jo ikke. Det er jo ikke en værre en. Det er jo
Pomerol er en dejlig vin. Men
du siger, at det er sådan noget, det er relativt nyt, at folk forbinder Pomerol med noget? Eller?
Ja, altså det er relativt nyt, at man sådan er begyndt at forstå, hvad man kunne få ud af det her.
Mm.
Sådan ret lerholdig jord. Som er der. Altså, lerholdigt siger jeg så, hvad hedder det, den mest typiske jordbund i Pomerol, som er, vi taler kun om 800 hektar, så det er et lille område, omkring 150 ejendomme, med en lille by, der hedder Libourne, som centrum, som heller ikke er specielt spændende. Men altså, ja, først i begyndelsen af 1900-tallet begyndte man sådan at interessere sig for det, og jordbunden her er meget specielt. Den hedder krastefære. Det direkte oversat betyder det jernsnavs.
Mm.
Der findes faktisk et fransk death metal band, der hedder Mésalliance, der har lavet en LP, eller hvad det nu hedder. Det hedder krastefære. Det er jo også en rigtig death metal ting.
Ja, ja, ja.
Og man skulle ikke tro, når man smager de her vine, som vi skal smage lige om lidt, at det kunne komme af jernsnavs. Men det kan det altså. Det er jo det smukke.
Det er jo også relativt dyre vine, ikke? Tit.
Jo, det er det. Altså, du kan godt få, og har kunnet få, især sådan, få nogenlunde billige pomeroler til måske helt ned til 100 kroner.
Mm.
Men der er vi ikke i dag. Der skal man sige, at en billig pomerol koster nok 300.
Ja.
Og vi skal smage både en række af dem, og så skal vi faktisk også smage nogle endnu dyrere.
Så. Vi må ellers komme i gang, for jeg kan se, at du har taget 6 med. Så.
Ja, men det har jeg. Og den første, vi skal smage lidt årgangsmæssigt. De fleste er fra 16, og det skal vi være glade for. Det er sådan en meget åben årgang. Men den her er fra 18. Og det er Clos de Litanie. Og det hedder den, fordi Malteserordenen fyldte en del i det her område. Og på et tidspunkt så fandt chefen for Malteserordenen ud, at den lokale hellige mand på Morle, han skulle have et sted, hvor han kunne sidde og bede, mm-hmm. altså at udsige sine litanier. Og det gjorde han så på den her lille klo, 0,84 hektar, med masser af det her krastefære, og derfor hedder den Clos de Litanie. Mm. Du kan også se den hellige mand her, munken med det bare hoved. Og så kan du se nedenunder, at der står Famille Joseph Chanoix, og det er simpelthen en af de familier, der ejer en række slotte hernede. Mm. Sådan er ejendomsforholdene tit i Pomerol, at der er en familie, der ejer flere forskellige ejendomme.
Og hvad er druen her? Nu siger du højre bred, så
er det... Den er Malo.
Det er Malo,
ren
Malo.
Og kun Malo. Ja.
Kun Malo.
Ja.
Så man kan forvente sig noget, der er lidt...
Sødligt. Ja, det vil man jo normalt gøre. Også 18 er også en varm omgang, men nu skal vi prøve at se, hvad vi får. Den smager godt.
Ja, det er godt.
Jeg skal sige til almindelig oplysning. Vi arbejder jo med fuld transparens i den her podcast.
Det gør vi.
At alle vinene her blev åbnet i går aftes og smagte på dem. Og det var helt klart med vilje. Mm. Altså det var for ligesom at give dem en mulighed for at åbne sig lidt. Der er ikke sket ret meget med den her, men de har også stået køligt i løbet af natten. Men det er altså sådan meget kølig, sådan lidt kalket stil. Næsten lidt, altså jeg tror, hvis jeg fik den blind, ville jeg ikke gætte Pomerol 2018, fordi den er så rank i det. Mm. Altså det er måske den her jern-ting, der slår igennem. Så, men altså, jeg kan meget godt lide den. Jeg tror, den skal have noget tid i kælderen, faktisk, for den for alvor.
Hvor lang tid?
Ja, normalt plejer man at sige, at Pomerol åbner sig tidligt, så du kan faktisk godt vente, altså du kan godt begynde at kigge på dem allerede efter 5 år. Men altså, jeg havde en Pomerol, en croissant chores, vi skal smage lillebroren til her i senere. Den købte jeg en hel del af i årgang 2005, og den er stadig meget ung. Så det kommer ind på vinen,
altså,
det gør det, som det gør i alle de der tilfælde. Men altså, Clos de Litanie, den synes jeg kan noget. Den er lidt atypisk, men jeg kan godt lide den.
Rank, som du siger. Kølig. Mm.
Nå. Jeg synes, vi skal... Skal vi lade det blive i familien? Og så... tager vi den, der hedder Chateau La Croix Tournifaux. Som også tilhører Chanoix-familien. Og det er så... den mindste ejendom i deres portefølje. 2 hektar. Værsgo.
Har du priser på alle de vin her?
Ved du, ja, det har jeg. Ja. De ligger lige under 300. Den første er 295, tror jeg, og den næste her 285. Det ser vi stort på, ikke?
Ja, ja.
Fritz og Poul, de arbejder ikke med 10 kroner sider, vel?
Nej, men det er jo meget rart at vide, hvorhenne.
Ja,
det er niveauet, cirka på skalaen, ikke?
Det er niveauet for næsten alle de vin, vi skal smage, at de koster lige under 300.
Ja.
Så det er jo ligesom en ting, man kan sige, der har vi så udlignet en faktor, ikke?
Jo.
Men nu er vi sprunget, og det er vigtigt, vi er sprunget fra 2018 til 2016.
Og hvad kan man så forvente sig?
Man kan forvente sig en vin, der er lidt mere åben, måske også lidt mere fyldig og lidt mindre kølig.
Ja.
Nu prøver vi. Men resten af det, vi skal smage, er fra 2016. Og det kan jeg jo rigtig godt lide, at vi kan få lov til at smage...
På tværs.
Ja, en så horizontal smagning, ikke? Ja. Fordi... De bor jo samme sted, ikke? Som sagt 800 hektar, og så er det samme år. Så der kan man ligesom sammenligne, hvad de kan som huse. Jeg synes jo godt, man kan smage, at, at her er det meget blødere. Mm. Og her kan du mere få sødmen.
Ja.
Det er jo et sted, som, altså Pomerol, som jo ikke mindst amerikanerne, og ikke mindst Robert Parker, gjorde meget kendt.
Ja.
Han elskede det, og var også lidt foragtet for at kunne elske det. Jeg så et interview med den store, nu afdøde engelske vinskribent, Michael Broadbent, der skulle prøve at forklare, hvorfor denne amerikaner nu havde fået så stor indflydelse. Og han sagde, the thing with Mr. Parker is basically he's a Pomerol man. Og er Pomerol man, at det er altså en, der godt kan lide sådan den der chokoladesødme og sådan noget. Ja. Der. Så der er jo sådan et element af, at han så ikke helt forstår det andet.
Men det synes jeg jo, altså man får meget mere end chokoladesødme.
Ja, for søren. Altså, men der bliver lavet nogle ret heftige chokoladevine, også i Pomerol. Det er så ikke den her, vi taler om her. Og også blandt andet takket være den heustratisk berømte Michel Roland, den flying winemaker. Måske kan du huske, at der var en dokumentarfilm, der hed Montevino, der faktisk vandt nogle palmer i Cannes. Mm. Der var han sådan den onde mand, der sad på bagsiden af sin Mercedes og ringede ind til slotten og sagde, I skal bare mikrooxidere. Så løser det sig, ikke? Og så havde det en god mand, det var så en gammel Bourgogne-vinbonde, der hed Hubert de Monti, som sagde ting på knagende fransk om, at sådan gjorde vi ikke i gamle dage. Så på Morol der, det er sådan et sted, hvor han har huseret, og det vil sige, der har de brugt meget moderne metoder, nogen af dem. Det gælder jo ikke helt tydeligt den første.
Og den her er også 100% Malo.
Det er også 100% Malo. Ja. Det synes jeg også smager rigtig godt. Altså man kan godt smage de to ekstra år. Jeg kan ikke, udtale mig rigtigt om, hvorfor en jeg helst. Jeg tror nok egentlig helst, jeg vil have den første, hvis jeg kunne få den i 2016, om du vil.
Altså, nå, på den måde.
Ja. Men lige nu er den her jo meget mere klar til at drikke, synes jeg. Det ved jeg ikke, hvad du...
Jo, men det er jeg enig med i, altså, og den har så også fået de der 5 år, som du startede med at anbefale. Ikke?
Jo, der kan man begynde. Ja. Ikke? Altså, det kan ligge meget længere. Altså,
ja, selvfølgelig.
Men det er klart, at normalt er en Malo-vin ikke så... holdbar som en vin på Cabernet Sauvignon. Der er også en lille smule Cabernet Sauvignon på højre bred, men det er bare ikke nær så godt, typisk. Nå, men skal vi hoppe...
Bevæge os videre?
Vi bevæger os videre, og vi hopper til en 2016. Det er en anden ejer nu. Han hedder Estaché.
Mm-hmm.
Den koster også 300. Og vinen hedder Au Maillet. Nu skal jeg ikke gøre det, den. Værsgo.
Tak.
Jeg synes, det er... Det kan noget, det her.
Helt sikkert.
Pomerol til morgenmad, det kan vi egentlig godt anbefale. Ja, det er nogle relativt, synes jeg, små forskelle. Sådan er det tit. Jo, netop når man så har, altså når man har den samme appellation, vi har den samme pris, det betyder jo også noget i den her sammenhæng. Altså bare, hvor du ligesom er henne på en kvalitetsskala, så store mirakler sker der sjældent, og vi har den samme årgang, så er det ikke så mærkeligt. Og de ligger til
hinanden. Ja, et relativt lille område.
Ja, et lille område. Så det er ikke så mærkeligt, hvis man ikke synes, at der sådan er kæmpe forskel.
Nej.
Og det synes jeg egentlig ikke, der er her. Men jeg synes, denne her, hvis vi skal sige, der er en forskel på Aumarier i forhold til La Croix Truffaut, er det nok, at den her, den er lidt sødere.
Ja,
lidt mere,
det skulle jeg lige sige. Altså, der får du lidt mere den der chokolade, som Parker blev faktet for, ikke? Altså,
jo, lidt op. Og det er meget mærkeligt, at den er det egentlig, fordi den har, hvad jeg godt kan lide, det er en druesort, jeg virkelig godt kan lide. Den har Cabernet Franc, som man jo også bruger her, og det er Saint-Emilion, meget berømte Saint-Emilion-slot, jeg nævnte før, Cheval Blanc. Jeg skal jo lige sige, at Sankt Jong hører også til på højre bred, ja. så lige videre her. Ikke?
Nå, det var jo det helt store der i 80'erne og 90'erne.
Ja, det var det jo.
Altså, ja. det var det, hvis folk ikke satte Sankt Emil Jong på bordet, så var man i himmeri. Ikke? Altså.
Ja, men der er også mere vin. Så, ja. Men altså, det... Sjævold Blanco man kender, fordi de bruger det der Cabernet Franc. Det er normalt noget, man faktisk godt kan smage efter. Jeg har været til nogle smagninger, hvor der ligesom bare var... Hvor der altid var en Cheval Blanc der på den ene side, og så var der en anden på den anden side, og så skulle man gætte, hvad der var hvad, og altså noget. Ja, det var en god smagning.
Ja.
Men det var ikke så svært at finde Cheval Blanc, synes jeg. Det kunne jeg hver gang, fordi på grund af Cabernet Franc.
Ja.
Og det... Derfor skulle man jo egentlig synes, at den, der er på Remalo, var mere sød.
Ja.
Men sådan er det.
Sådan er det ikke, nej.
Den har lidt mere fylde, den her Omaille. Og også har den ikke det?
Jo.
Det synes jeg.
Altså, jeg synes, jeg kan bedre lide.
Ja. Ja, jeg tror også, altså, hvis de stod på middagsbord, den ville nok ryge først.
Jeg tror du ikke.
Den har nok mere af sådan...
Den har sådan lidt bredere appel, ikke?
Jo, lidt bredere appel.
Nu har vi jo ikke talt mad, men det er, vi er jo i Sydfrankrig, så det giver jo næsten sig selv, ikke?
Altså... Ja, altså, de vil jo selv sige lam, og det er jo sådan den klassiske, du ved, der er mange af de der mad-vin-kombinationer, som bare ligesom bare bliver overleveret, hvor man bare siger, det skal have lam. Jeg synes egentlig ikke, der er mange andre ting, jeg hellere vil drikke til lam. Her synes jeg, og jeg synes heller ikke, rød Bordeaux er verdens nemmeste madvin i virkeligheden, men der er jo i hvert fald, der er jo tannin i, det er rødvin med tannin, og tannin, så skal vi have noget rødt kød.
Ja.
Og der vil jeg vil gå, ikke måske efter den helt store svinske grillbøf, som vi altid sidder og fantaserer om her, men måske snarere med en eller anden form for rødt kød, som jo godt kan være en lidt mere forfinet filet, ikke?
Ja.
Eller det der i gamle dage måske hed en engelsk bøf.
En engelsk bøf,
ja. Det fik min far altid på sin fødselsdag, kan jeg huske.
Ja.
Det kunne noget, ikke?
Jo, hvorfor hed det en engelsk bøf?
Ja, det skulle jeg skulle ikke have nævnt det, uden at kunne svare på det. Men det har jeg glemt. Men det hed det i hvert fald, det kan du også huske, ikke?
Sagtens. Det var det fineste, man kunne få. Det var en engelsk bøf, ikke?
Ja.
Med sådan et brev knor. Banese, ikke? Så var
alt godt.
Så var alt godt.
nej, men af de første tre her, for det synes jeg, det skal man jo også, kunne sige. De første her, der tror jeg nok, jeg synes, at Litani var den mest interessante. Altså det er den,
altså,
jeg,
det første,
ja, det er den, jeg synes,
det
er den, jeg har mest lyst til at vende tilbage til. Og den, der er mest fristende og lettest at drikke, og mest sådan tilfredsstillende, det er Omaille af de her tre.
Ja.
Nå, nu går vi lige tilbage til familien Chanoix her, og hans ejendom, La Croix. Her er der også en lille smule Cabernet Franc i, 10%.
Satte du procenter på i den anden?
Det gjorde jeg ikke, men det var 21%, så, så i hvert fald så vidt jeg har kunnet læse mig til.
Ja, så lidt mere.
Ja, altså nu går vi går fra lidt mere til lidt mindre.
Ja.
Jamen, og det er et relativt berømt hus, vil jeg sige. Og her er masser af det der jernsnavs. Meget, meget klassisk.
Ja, det, ja.
Må man sige. Den er... Det er lige før, jeg tror... Det er lige før, jeg tror, jeg ville kunne sætte den i Brumol, som man siger.
Det kunne
hvis jeg fik den... Nej, det ved jeg jo ikke. Ja. Det er altid nemt at sige, når man kan se etiketten. Og nu bliver det jo ikke efterprøvet. Det, jeg egentlig mener med det, er bare, at den er ret typisk for sit område. Den synes jeg... Ja. Hvad siger du?
Jeg synes, den er virkelig dejlig. Jeg kan godt lide den.
Ja.
Jeg smager den lige igen. Den har den der sødme, som jeg altså godt kan lide også.
Ja.
Altså i...
Det er jo den sødeste, den vi har fået, ikke?
Er det jo, ikke? Altså, den er i hvert fald... Det er det nok. Eller i hvert fald mindst lige så sød som den forrige.
Ja. Og måske lidt blødere. Mm. Ja, de er tæt på hinanden i kvalitet, men jeg synes måske, den er måske lige en my bedre, den her.
Ja.
Omaye, hvad siger du?
Ja, men jeg kan godt lide den.
Nu synes jeg lige, vi skal bevæge os videre, fordi nu har vi jo altså prøvet den her lille øvelse, som kun var indledende, for nu skal vi til at snakke rigtig vin her. nu skal vi smage en vin fra det slot, der hedder Vieux Château Certain, som er et af de mest berømte, og også en af de største huse i Pomerol. De har 14 hektar.
Mm.
Og jeg er jo ked af at sige det, men det er altså kun anden vin, vi skal have.
Det må vi jo leve med.
Det må vi. Det er La Gravette, det sagde så. Men man plejer jo altid at kunne syge folk ved at nævne prisen. Og nu er vi altså i 800 kroner. Så nu snakker vi business.
Ja.
Nu skal vi holde øje med, om bagmandspolitiet kommer og afslører, hvad vi har gang i.
Hvor er vi så hen brugmæssigt her? Er det rent malo?
Nej, det er det ikke. Jeg har ikke den fuldstændige sammensætning her, men på slottet som sådan er der 25% Cabernet Franc, og også noget Cabernet Sauvignon.
Mm, mm.
Og det hvad hedder det? Det er klart et hus, der har haft andre druer i spil også. Det er et hus, der er kommet tilbage. Det var meget dårligt en gang.
Ja. Undskyld, det var ikke.
Nej, alt i orden.
Nu har vi drukket 4 vine her til sådan rundt regnet 300 kroner, ikke? Stykket.
Ja.
Og nu bevæger vi os lidt frem i bussen.
Ja.
Og skal smage et par stykker omkring de 800. Men hvis nu man, fordi Pomerol er jo sådan noget, man godt kan støde på i et supermarked.
Ja, eller også kan man støde på La Lande Pomerol.
Mm.
Som jo er det store område omkring det, og som ikke kan sammenlignes med.
Nej.
Så der bliver selvfølgelig lavet nogle prestigevine, La Lande Pomerol, som kan måle sig med Pomerol, sådan er det altid. Ikke?
Ja.
Altså noget, der, det er noget, der smager lidt af fugl, men helt generelt er der stor kvalitetsforskel. Du kan måske også støbe på en Pomerol i supermarkedet, det ved jeg ikke.
Men er det ligesom med du plejer at sige for sjov, eller halvt sjov, at Bourgogne starter ved 300 kroner.
Er det
lige sådan med Pomerol?
Så vil jeg egentlig ikke sige det. Den der Omaye, den som vi fik lige før, den har været nede i 200 på et tidspunkt, mm-hmm. og det kan den jo komme igen. Og der fik den 6 stjerner i Jyllandsposten.
Ja.
Ikke af mig, men af Morten Bundgaard. Det har selvfølgelig noget at gøre med, hvor meget den koster, ikke?
Fordi
stjernerne udtrykker, hvor god er den til pengene.
Præcis.
Så jeg vil ikke sige det på den måde, egentlig. Og man vil jo, altså hvis du insisterer, så kan vi altså godt kigge hen, altså, men generelt er det jo sådan, når vi bevæger os op i prislejet, altså hvis vi bevæger os fra 300 til 800, så
forventer man.
Forventer man, at den bliver bedre, og det gør den også, det ved jeg, jeg har smagt, den bliver meget bedre. Bliver den for 500 kroner bedre? Det kommer an på, at man har dem, de 500, ikke? Altså, fordi man får meget for de sidste 3.000, ikke? sådan er det jo netop ikke. Altså, hvis vi kan lave den lille det rute her, så altså, det er jo sådan, at hvis du går fra 50 til 100, så får du virkelig meget for pengene.
Nå, nu skal vi prøve, om vi kan smage de 500.
Skal vi lige prøve at se?
Er der en plovmand på bunden?
Ja, er der. Ja. Ja, man hørte kun et spyt her, og det var Palle, fordi han skulle køre hjem. Men jeg finder den meget svær at spytte ud, den her.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg ved ikke, om jeg fandt en plovmand, men jeg fandt i hvert fald noget andet end i de fire første.
Ja, det er på et andet niveau.
Ja, det er fantastisk vin.
Altså, det må man sige, og det er der så kun deres anden vin, ikke? Og det er jo egentlig meget karakteristisk, altså at de har fået en ny, rig ejer, som gik i gang med at forbedre kvaliteten, efter det var kørt noget ned. Ikke? Det var en belgisk vinkøbmand, der købte det. Han ejede i forvejen også en anden ejendom på Højrebred, så han kendte lidt til det. Altså, det er noget, man ser tit i Bordeaux, at der er rigmænd, der køber op. Nu er du jo faktisk en vinkøbmand, men det kan også være forsikringsselskaber og banker og supermarkedsmagnater og alle mulige ting, der synes, det er sjovt at eje en ejendom i Bordeaux.
Men altså, hvis nu du skal prøve at sætte nogle ord på den her, hvad vil du så, hvordan vil du karakterisere den?
Jeg vil karakterisere den som, i forhold til de to andre, og det har vi jo meget mulighed for at gøre, for adskilt meget, meget mere koncentreret, først og fremmest. Ja. En lille smule mørkere i udtryk, men stadig meget, meget elegant, silkeblød, sødmefuld, men også med en rank karakter. Mm. Altså, hvis det her var et menneske, ville det være en herre med en meget rank ryg, men et venligt smil. Altså, ikke, det er ikke en streng herre, men han er, hans krop, han kropshånding viser, at han står tidligt op om morgenen. Ikke? Altså, så den forlener ligesom den aristokratiske elegance, den ranke stil, med en form for venlighed. Mm. Og den her kan man jo også godt drikke nu. Altså,
sagtens.
Hvis det er. Det er nok synd, ikke? Mm. Men det tror jeg, jeg synes, det er. Men altså, når den nu er åbnet, altså, så kan man jo lige
så kan man lige så godt.
Altså,
ja, men der fik man virkelig noget ekstra for pengene, vil jeg sige.
Ja.
Jeg ved ikke, om det var 500 kroner, men virkelig en anden oplevelse.
Ja.
Så, altså, så er der en tilbage, kan
jeg sige? Ja, så er der en tilbage. Og det er... I år bliver det endnu vildere, som vi siger i reality-branchen. Fordi nu går vi lige 100 kroner mere op.
Okay.
Så nu er det 900 kroner.
Hold da op.
En ejendom, der hedder Chateau Petit Village, 11 hektar, den har været noget kørt ned, blandt andet fordi de havde plantet Cabernet Sauvignon, og det var en fejl.
Mm.
Så kom der penge til, og nu så kom der den meget berømte Stéphane de Renoncourt til at lave vinen. Han arbejder også i Rouen, derfor kender jeg ham ret godt. Altså ikke personligt, men han kender hans teknikker, han er meget dygtig.
Mm.
Og nu kan man også se på prisen, at nu kører det for dem igen, og de arbejder med heste og sådan noget der. De har, altså,
og det er så rent med lov, eller?
Nej, det her det er kun 77% af lov, og så Cabernet Franc, og også en lille smule Cabernet Sauvignon.
Mm.
Så vi prøver det. Rosinen i pølseenden.
Ja.
Men det er meget, meget heldigt for os, at vi lige er løbet ind i, at der var så mange, der havde 2016 stående.
Ja. Som bare var et godt år.
Et rigtig godt år, ja. Og ikke kun her, Bordeaux, men mange andre steder. Ja. Også i Barolo, også i Rouen, og så videre.
Lad os smage på den sidste.
Ja.
Ja. Det er så dårligt.
Nej.
Det er det virkelig
ikke. Det er ikke så dårligt, vel?
Nej.
Og det kan man især smage jo, når man får det op mod de andre, ikke?
Ja.
Altså, at man... det synes jeg er meget sjovt, at vi får det først og siger, det smager sørme godt, det her, ikke?
Og det bliver bedre og bedre, ikke?
Altså. Og så kommer der lige nogle andre, der siger, jamen, vi har da et ekstra gear, ikke?
Jo.
Og der findes... der findes endnu et gear, ikke? Som vi præcis. Så ikke, der kommer vi ikke op, men
det
skulle det ikke blive værre end Chateau Petit Village, tror jeg også, jeg holder til det.
Ja, det gør vi.
Altså, det er den, og hvis vi nu skal prøve at dele det med lytterne, og det skal vi jo. Så vil jeg sige, hvad sker der fra anden vinen til Sardin op til Petit Village? Jamen, man kan godt mærke, synes jeg, den der lidt cabernet-indflydelse, der er. Ikke? Den bliver sådan lidt, lidt mere krydret, lidt mere streng i det. Det er i hvert fald ikke er meget langt fra at være fucking Melo, det her. Ikke?
Ja, det er virkelig langt fra at være fucking Melo. Det er en virkelig skøn vin.
Ja.
Selvfølgelig også en dyr vin. Men som du startede med at sige, man kan jo også få gode Bourgogne, eller Bordeaux-vin til 100 kroner.
Det kan man helt klart, ikke? Altså, og jeg synes jo i hvert fald, at den her smænding har illustreret, at der er en grund til, at Bordeaux er berømt. Vi må sørge for at komme over på venstre bred.
Præcis.
Start. Ja. Og give dem en form for renaissance. Det er lidt uretfærdigt, at man slet ikke har.
Ja, det er jo lidt uretfærdigt, at der ikke bliver drukket mere Bordeaux, ja, i Danmark.
Ja.
Så skal vi ikke skål for,
at det ændrer sig. Vi er nu ligesom parker på morolmænd.
Ja, ja,
det er skål for det.
Skål for det.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk. Og hvis du vil læse vin- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.